Бишкекте кечки саат 7 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстанда бийликке сын айтып келген белгилүү саясатчыларды, активисттерди кармоо, камоо уланууда соңку бир нече күндө эле алардын саны 25ге жетти.
Президент биздин пикирди уккусу келип атса керек деп ойлодук элек да. Жок, андай болгон жок.
Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар ири эл аралык уюмдар дагы айыптап чыгышты. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк кайрылабыз жана Астанада өткөн Борбор Азия өлкөлөрү менен Европа биримдигинин алгачкы саммити тууралуу айтып беребиз.
Укук коргоочу оппозиция мүчөлөрүн камалганын укту болуш керек дейм. Жана биздин президент менен жолукканда ал маселе көтөрүлөрүнүн күмөнүм жок.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума 28 октябрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары аларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы эркин медиа каражаттары кысымга каршы күч чындыкта хэштеги менен масштабдуу маалыматтык өнөктүк өткөрдү. 28 октябрда медиа коомчулук азаттыкка тилектештик катары эртең мененки саат 9:00 түшкү 12:00 чейин бир дагы жаңылык чыгарган жок. Бул аралыкта кабарлардын ордуна жаңылык чыкпайт, жалпыга маалымат каражаттарына кысым күчөдү деген текст чыгып турду. Ошону менен катар эле маалымат каражаттары күн бою мамлекеттик органдардын пресс-релиздерин чыгарган жок. Кыргызстандын маданият жана маалымат министрлиги азаттыктын сайтынын ишин токтотуу боюнча мыйзамсыз чечим кабыл алган. Кыргызстандын медиа коомчулугу бийликте сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине карата кысымды жана журналисттерге, блогерлерге, жарандык активисттерге жана башка өз пикирин эркин айткан жарандарга карата кылмыш куугунтугун токтотууга чакырат деп айтылат медиа коомчулук тараткан билдирүүдө.
Анан бүгүн эл аралык абройлуу маалымат каражаты жабылып атса, эртең жергиликтүү каналдар жабылып, бирси күнү өзүбүздүн жеке баракчаларыбызды дагы жаап, интернетти дагы токтотууга башталды дегенден кабар берет деп эсептейм. Ошол себептен бүгүнкү акцияны колдодум, себеби биз эркин коомдо жашайбыз.
Деди журналист Эркин Рыскулбеков. 26 октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарды. Сайттын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык уюмдар, АКШнын мамлекеттик департаменти, АКШ сенатынын өкүлдөрү жана Евро биримдиктин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Эйман Гилмор айыптаган билдирүү таратышты. Министрлик Азаттык медиа мекемесинин каттоо документтерин текшерди. 27 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги адистери Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип, Азаттык медиа мекемесинин каттоо тууралуу документтерин толугу менен текшерип, көчүрмөлөрүн алып кетишти. Министрлик бул текшерүү 2 күн мурдагы Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимине байланышы жоктугун белгиледи. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Салкын Сарынкоева учурда ушундай эле текшерүү бир нече маалымат каражаттарында жүргүзүлүп жатканын Азаттыкка билдирди. Москвада кармалган жарандык активист, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Розаим Нарматова Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты Манас эл аралык аба майданындагы өздүк булактардагы ырастады. 27 октябрда Розаим Нарматованы Москвада полиция кармап кеткени кабарланган. Кийин анын жакындары экс депутатты 26 октябрдын түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Алар сүрөткө тартып алган документ караганда Нарматова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында эл аралык издөөгө алынып кармалган. Ушул эле күнү Москвадан активист Илгиз Шаменов дагы алып келингени айтылды. Муну анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Ички иштер министрлиги 23 октябрда кылмыш кодексинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы жана активисттерди кармап үйлөрүн тинткен. Кийин сот чечими менен Кемпир абад суусактагычын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттер 2 айга камакка алынган. Башаламандыкка шек саналып жаткандардын баары өздөрүн мыйзамсыз кармалганын айтышууда. Харьковтон адамдардын сөөгү жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Ал Харьковтон Боровск районундагы Капанки айылына жакын аймактан табылды. Жергиликтүү элдин сөзүнө караганда аны орусиялык аскерлер чегинип бараткан кезде көмүп кетишкен. Бул тууралуу Украин улуттук полициясы маалымдады. Көрүстөндө кеминде 17 адамдын сөөгү болушу мүмкүн. Капанкинин тургундарынын айтуусунда орус аскерлери 13 апрелде 2 жүк ташуучу автоуна менен сөөктөрдү алып келген. Экскаватор менен казылган аңга сөөктөрдү ыргытып, үстүн танк менен тебелеп тегиздешкен. Украина армиясы сентябрда Харьковтун Изюм шаарын жана дагы 300 чамалуу айылын бошоткон. Орус аскерлери аймактын түндүк тарабынан чегинип кеткен. Кытайда Компартиянын съездин утурулай жүздөгөн уйгурлар камалган 16 октябрда башталып 10 күнгө созулган Кытай Коммунисттик партиясынын 20 съездин утурулай Шинжаңда жүздөгөн уйгурлар камалганын Эркин Азия радиосу ишенимдүү булактарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып жазды. Маалыматка караганда уйгурларды кармоо июль айында эле башталган, ал эми октябрда Шинжаң аймагына кирип чыгууга тыюу салынган. Эркин Азия радиосу жазгандай, айрым булактар 2000 киши кармалганын айтып беришкен, ысымын атабаган полиция өкүлдөрү кооптуу муун деп эсептелген 2000-жылдары туулган 100 ашуун жигит кармалганын ырасташкан. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017-жылдан бери кабарланып келет. Ал жерде 1 миллионго жакын адам бар экени айтылып жүрөт. Кытай Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерде кесиптик үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келе атышат. Чеченстан Жумуриятынын лидери Рамзан Кадыров Украинада 23 жоокери өлгөнүн моюнуна алды. Кадыров маркумдардын жакындарын Меккеге ажылыкка жиберүүгө убада берди. Кадыровдун айтымында жума башында болгон окуяда 60 жоокери жараат алган. Ошондой эле чечендер жихадка катышып жатканын, ыйык согушта жан берүү чыныгы мусулман үчүн чоң сыймык экенин да кошумчалады. Чечен лидери буга чейин борбордук аскердик аймактык кол башчысы генерал-полковник Александр Лапинди сынга алган. Кадыровчулардын жапырт өлүмү тууралуу маалымат алгач 25 октябрда чыккан. Анда Херсон облустук бийлиги украин күчтөрүнүн чабуулунан 40 чечен аскери мерт болуп 200 жараат алганын билдирген. Ал эми биринчи адат телеграм каналы 100 ашуун чечен аскери мүрт кеткенин жазган. Кадыров бул маалымат тууралуу үн ката элек болчу.
Рахмат сизге. Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда жана Чүй, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда дагы кар жаайт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт, Талас облусунда дагы жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-4, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн 0+5, күндүз 10-15, Баткен, Жалабат Ош облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -1+4, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн -3+2, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4, күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус болот. Москвада кармалган оппозициялык активист Орозайым Нарматова Москвадан Бишкекке жеткирилди. Аны менен кошо ишкер Илгиз Шаминов дагы учуп келди. Эки жаранга жапырт башаламандыкка чакыруу деген негизде иш козголгону кабарланды. Ал эми активисттердин жакындары муну саясий куугунтук катары сыпаттап, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоону талап кылууда. Темага кеңирээк эсиптешим Кундуз Кызылжарова токтолот.
Бийликти сындап жүргөн активист Жогорку Кеңештин экс-депутаты, бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматованы күч органдары Манас эл аралык аэропортунан тосуп алып, атайын унаага салып кеткендиктен жакындары аны менен жолуга албай калды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимовдун айтымында.
Иш козголуптур, 25 октябрда козголуптур. Берки жарандар кармалгандай эле 278 статья менен буга да ошондой иш козголду деп айтты. Бирок Россиядагы ал жактагы протоколуну биз көчүрмөсүнү ал жактан сүрөткө тартып жибергенде ал жакта международный розыскка берилген. Биздин Кыргызстандын өкүлдөрү менен бирге иштеп полиция кармап бул жака которуп берип атышат деп айтты да. Биздин тарапташтар чындыгында айтайын эч убакта бийликти алмаштырам деп бир да чыккан эмес и чыкпайт дагы. Жердин берилишине чындыгында тарапташтардын баардыгы эле каршы.
Мирлан Нураимов айтып жаткан билдирүү Орозайым Нарматованын Фейсбуктагы жеке баракчасына 25 октябрда жайгаштырылган. Анда активист жана ишкер Илгиз Шаменов, активист Тилекмат Кудайберген уулу, манасчы Дөөлөт Сыдыков жана Эмил Жайчиев Москвада туруп кайрылуу жасаган. Алар 26 октябрда элди чогулуп Кемпир абаттын айланасындагы маселелер, Баткен облусундагы соңку кыргыз тажик чек ара чырын чечүүгө чакырган сөздөрдү айтышкан. 18 мүнөткө созулган кайрылууда сөз сүйлөгөн Орозайым Нарматова өзү да буларга токтолгон.
Саясий куугунтукка жол жок. Камакта отурган жаштарды Эмил Бекиев, Ырыс Шекшеналиев жана ошондой эле Адилет Балтабай баш болгон азыркы 19 Кемпир абаттык коргоо комитетинин мүчөлөрүн бошотуп коюусун талап кылабыз. Жериңер үчүн силер да чыккыла. Силер да талап кылгыла президентиңерден. Кыргыз элин жаркын келечекке жеткир деп силер шайлагансыңар. Силер талап кылганга укуктуусуңар. Мейли биз кемпироват үчүн башыбызды сайдык. Бизди камаса камасын. Ушул кемпироват жери үчүн эртеңки келечек муун үчүн чыгып бергиле. Ошондуктан 26 октябрь улуттук улуу жыйынга Бишкектин борбордук аянтына жалпы замандаштарды чакырабыз.
27 октябрда да Нарматова Facebook-тагы баракчасына дагы бир билдирүү жарыялаган. Анда ал Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуяларга аралашпай коюу мүмкүн эместигин, өлкөнүн келечеги үчүн чындыкты айтып келгенин жазып, бул анын акыркы каты экенин ишарат кылган. 28 жаштагы активист активдүү мүчөсү болгон бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азырынча үн ката элек. Илгиз Шаменов 28 октябрдын таңында аны күч органдары Кыргызстанга алып кетип жатканын айтып, Москва Бишкек каттамындагы авиа билетин жарыялаган. Ал Орусия тарап ага саясий башпайнек берүүнү сунуштаганын, бирок ал андан баш тартканын, өз позициясында бекем турууга даяр экенин жазган. Манас аэропортуна келген анын жакындары да жолугу алган жок. Шаменовдун айылдашы Төрөбек Жунусов Илгиз Шаменовдун кармалышы боюнча буларга токтолду.
Космостук ылдамдыкта иш козгоп, батарея алып келгенге аракет кылышты. Негизи башка коррупционерлерди, өлкөгө зыян келтиргендерди деле андай ылдамдык менен алып келе экен. Бул дагы өзүнчө бир суроо жаратып алат коомчулукта. Негизи жаш ишкерлерди колдоонун ордуна ушундай кысым жасоо бул туура эмес деп ойлойбуз. Себеби жаш активисттерди, журналисттерди, ишкерлерди кысуу менен аларды зынданга салуу менен чек ара чечилбейт. Чек ара отуруп сүйлөшүү жолу менен чечилет.
Ушул тапта эки активисти Бишкек шаардык милициясына суракка алып барышканы кабарланды. Ички иштер министрлиги азырынча расмий комментарий бере элек. 23 октябрда Ички иштер министрлиги массалык башаламанды коюштурууга даярдык деген негизде бир нече саясатчы жана активисттерди кармап үйлөрүн тинткен. Кийин соттун чечими менен 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттер 2 айга камалды. Президент Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине чекитти сот кое турганын айткан. Башаламанды куюштурууга айыпталгандар тагылган кинени толук четке кагып, мыйзамсыз камалганын айтышууда. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Алрада кемпироватты коргоо комитетинин түзүүнүн демилгечиси жана буга байланыштуу оппозициялык жыйындын уюштуруучусу саясатчы Мамбет Жунус Абылов 27 октябрда милицияга сурак берген соң 48 саатка убактылуу кармоочу жайга камалды. Сотто анын бөгөт чарасы каралып тандала элек, ошону менен жапырт башаламандык даярдоого шектелип, кармалгандардын жалпы саны 25 адамга жетти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тергөөнүн купуя сырын негиздеп Абыловго коюлуп жаткан айыптоонун төркүнү тууралуу маалымат берген жок. Укук коргоочулар болсо бул иш саясий куугунтук катары баалап жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Экс элчи мурдагы министр Мамбет Жунус Абылов 27 октябрда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка алынып кеткени кабарланган. Абыловго 26 октябрда кылмыш иши козголуп, үй жайы тинтүүгө алынып, милиция анын үйүнөн 2 диск алып кеткенин укук коргоочу Азиза Абдирасулова азаттыкка маалымдаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы азаттыкка Абыловго карата кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси, массалык башаламандык уюштурууга даярдануу беренеси менен иш козголуп, 48 саатка кармалганын ырастады. Азырынча сот анын бөгөт чарасын караганы кабарлана элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов Абыловго коюлуп жаткан айыптоо туурасында маалымат жашыруунун экенин белгиледи.
Соттон сурасаңар сотто айылын соттугузат да, биздики 48 саатка эле эмеге жатты да көрсөгүнө. Анын тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азыр кызыктуу негизинде азыр алар боюнча кеңири маалымат жок.
Мурдагы элчи жана экс министр Мамбет Жунус Абылов 25 октябрда маалымат жыйынын өткөрүп, кемпироватты коргоо комитетин түзүүдө бийликти эч кандай күч менен алмаштыруу ниети болбогонун айткан. Ал Бишкекте 22 октябрда өткөн оппозициялык жыйында кемпироват боюнча мурда өзгөндөткөн курултайдын чечимдери гана талкууланганын белгилеген. Саясатчы Мамбет Жунус Абылов парламентте жана кийин президент менен болгон жолугушуудан соң кемпироватты коргоо комитетин түзүү демилгеси пайда болгонун айткан болчу.
Президент биздин пикирди уккусу келип атса керек деп ойлодук элек да. Жок, андай болгон жок. Президент келип эле чогулушту ачып эле фашисттин эмнени айтса ошону айтып, биз утуп атабыз, мынандай бузукулар эметип атат, ошентип силерди чакырдык деп эле ошондо баштады. Сөз пикир жок, силер только сурооңор болсо бергиле деп чакырылган делердин баары эле макташып эле кол чабышып эле ушундай болуп калыптыр да. Ошондон баштап катуу басым башталды. Биздин бирикен демократ кыймыл, биз кемпироматка бор тартып аткандардын баарын чогултарыкчы. Деп туруп анан ошону касса Италия деген кафеде чогулттук. Жыйынды өзүм ачып, элдик курултайдын чечими бул болду, кандай болот деп туруп анан модераторлукту Рашанга бердим.
23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүүлөр жүргүзүлүп, кийин соттун чечими менен дээрлик бардыгы 2 айга камалган. Камалгандардын көбү Кемпирабад суусактагычынын жана анын айланасындагы жердин Өзбекстанга берилишине каршы чыгышкан. Кармалгандар башалманды уюштурууга даярданды деген аудио интернетке тараган. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова маалымат жыйында соңку жапырт кармоолорду саясий куугунтук деп атап, анысын төмөндөгүдөй негиздеди.
Ошол эле Текебаевдарды коргоо комитеттери түзүлгөн убагында, ошол эле Садыр Жапаровду коргоо комитети түзүлүп, алар да ушу Садыр Жапаровду жана үй бүлөсүн коргоп иш алып барып жүрүшкөн. Эми бул мондай өтө коркуп кетчү нерсе эмес, анан Кемпир абадты коргоо комитети эмнеге мынчалык бийликти чочутту билбейм. Андан асман түшүп кеткен жок. Соттун чечимдеринде дагы Кемпир абадты коргоо комитетин түзүшкөн деп баса белгиленип атат. Бул биринчи негиз, эмне себептен бул саясий куугунтук деп эсептегеним. Экинчиси, 18 октябрда кылмыш тууралуу маалымат түшкөн экен. 20 октябрда массалык башаламандык деп бул кылмыш катталыптыр. 23-үндө кармап кеткенге негиз бая 20 октябрда РППга түшкөн кылмыш иши болуп атат.
Антке менен өкмөт башчысынын орун басары Эдил Байсалов эски саясатчылар менен бириккен айрым жарандык активисттер чогулуп алып, коомчулукка бүлүк салып жатканы тууралуу Facebook баракчасына видео тасмасын жарыялаган. Анда Эдил Байсалов аларды эл ишенимине ээ боло албаган саясатчылар деп атаган.
Мамбет Жунус Абылов деген мына биздин агабыз. Ал ошол Акаевдин учурунда ошол эң бурмаланган, эң ыплас шайлоолорду, референдумдарды уюштуруп жүргөн БШКнын төрагасы ошол. Кеңешбек Дүйшүбаев, эми мен калгандарын айтпай эле коеюн. Эми ошол шайлоодо мына Равшан Жээнбеков өзү койду эле талапкер болуп. Мына элибиз Равшан Жээнбековду шайласа, биз деле ошол Равшан Жээнбеков давай жетекте башкар, алып бар бизди жакшы жашоого деп биз азыр үндөп турмак элек. Бирок элибиз ага 0% 10%, 1%ке даже жеткен жок. Эми ошол киши өзү деле уялбайт беле.
23-24 октябрь күндөрү жапырт кармалып камалган 20 ашуун адамдын жакындары укук коргоочулар менен биргеликте маалымат жыйынын өткөрүп, кармоолордун мыйзамсыз экенин айтып чыгышкан. Алар башалмандык даярдоого шектелгендердин арасында ой пикирин ачык айткан карапайым адамдар да бар экенин белгилешкен. Кемпир абадты коргоо комитетин түзүү демилгесин көтөргөн саясатчы Мамбет Жунус Абылов камалганга чейин өткөргөн маалымат жыйынында ал парламентте Кыргыз СССРнин министрлер кабинетинин 65-75 жылдардагы токтомдору боюнча маселе койгонун айткан. Саясатчы Жылдызкан Жолдошова өзбек тарап КНМТ төлөбөгөнү тууралуу Абыловдун айтканын ырастап, аталган документтердин маанисине токтолду.
Маселе чечилгенден кийин 1975 жылы мына Мамбет Жунус ага айткандай, кайрадан биздин жетекчилер токтом кабыл алат дагы, кайрадан ошол токтом менен мурунку токтомду күчтүрүү кылып бекитет. Суу сактагыч да, анын суусу дагы, жери дагы компенсациялар калыбына келтирилбегенден кийин бул Кемпир абад бизде калды деген токтом чыккан. Азыр эмнеден талаш болуп атат? Кайсы документтин негизинде бул жерде Өзбекстанга берибиз деген нерсени мен да түшүнбөй турам да. Бул маселе боюнча бийлик аябай кылдат мамиле жасаш керек эле. Тилекке каршы азыр көрүп атасыңар, мына ушул Кемпир абадтын айынан көптөгөн саясатчылар эркинен ажырап отурат да.
Кемпир абад суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар менен активисттер 23-24 октябрь күндөрү кармалып, башалмандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камак алынган. Башалмандыкка шек саналып жаткандардын баары өздөрүнүн мыйзамсыз кармалганын айтышууда. Ошол эле кезде президент Садыр Жапаров улуттук кабар маалымат агенттигине курган маегинде чек араны чечүү маселесин толугу менен түшүндүргөнүн, эми болсо камалгандардын ишине сот гана чекит коерун айткан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандагы эркин медиа каражаттары кысымга каршы күч чындыкта деген хэштегтер менен масштабдуу маалыматтык өнөктүк өткөрүштү. Медиа коомчулук азаттыкка тилектештик акциясын өткөрүп, саат эртең мененки 9-12 чейин бир дагы жаңылык чыгарышкан жок. Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын негиздөөчүлөрү жана башкы редакторлору президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик жетекчилерине кайрылышты. 30 ашуун редактор кол койгон кайрылууда Кыргызстанда соңку кездери көз каранды эмес журналисттерге жана маалымат каражаттарына кысым күчөп жатканы белгиленди. Украина Орусия Херсонго миңдей аскерин жөнөткөнүн билдирди. Харьковда адамдардын сөөгү жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти жана Евробиримди Кыргызстанда азаттык медианын сайттарын 2 айга бөгөттөө чечимин айыптады. Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар дагы кыргыз бийлигинин чечимин сынга алышты. Маданият министрлиги белгилүү болгондой чек арадагы жаңжал тууралуу материалга байланыштуу радионун веб порталын убактылуу жапкан. Бул окуяга карата эл аралык реакцияны Эрдис Нурматов талдайт.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин позициясын мекеменин басма сөз катчысы Нед Прайс Твиттердеги баракчасына жазды. Ал анда азаттык медианын сайттарынын ишин 2 айлык мөөнөткө жабуу тууралуу Кыргызстандын бийлигинин чечимин айыптап, бул демократиялык аралча аталган мамлекеттин аброюна көлөкөт түшүрөрүн эскертти.
Эркин Европа азаттык радиосунун кыргыз кызматы Азаттык радиосунун веб-сайтын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бөгөттөгөнүнө терең тынчсызданууда. Бул көз карандысыз маалымат каражаттарына жана жарандык коомго кысымды күчөткөн өкмөттүн бир катар аракеттеринен кийин болуп жатат. Эркин басма сөз баардык иштеп жаткан демократиялар үчүн маанилүү,
деди Нед Прайс. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын 2 айга жабуу чечимин 26 октябрда чыгарды. Министрлик тараткан билдирүүдө маалымат айдыңында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү айтылат. Өкмөттүн аталган түзүмү Эркин Европа азаттык радиосунун Дагыбер сервиси, Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы быйыл 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу сюжетине доомат койгон. Анда жаңжалды кыргызстандык журналиста, тажикстандык журналиста комментарийлеген. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга байланыштуу билдирүү жасап, жогоруда аталган материалда журналистиканын эл аралык стандарттары сакталганын белгилеген. Өз билдирүүсүндө ал бийликтин сайтты жабуу кадамын эркин медианы куугунтуктоо жана кыргыз демократиясына көлөкө түшүрчү чечим деп баалаган. Ал арада Европа биримдигинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Эймон Гилмар Кыргызстандагы саясатчылар менен активисттердин кармалышын жана азаттык сайтынын 2 айга бөгөттөлүшүнө камтамачылыгын жарыялады. Гилмар дагы өз позициясын твиттерге жазды.
Мен өткөндөгү активисттердин, блогерлердин жана башка оор акыбалдагы адамдардын кармалышына, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын азаттык радиосунун убактылуу жабылышына терең тынчсызданып жатам. Кыргызстандын бийлиги фундаменталдуу эркиндикти сыйлоо жаатында алган өз милдеттемелерин сыйлаш керек,
деди Евробиримдиктин өкүлү Эйман Килмар. Азаттыкка тилектештигин өкмөттүк эмес эл аралык ири уюмдар да билдирип жатышат. Анын ичинде баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму да азаттык медианын сайтынын 2 айга жабылышын сындаган кайрылуу таратты. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азиядагы өкүлү Сыйнат Султаналиева мекеменин позициясын чечмелеп, Кыргызстандагы көз карандысыз медианы кысымга албай колдоого тийиш экенин айтты.
Жаңжалдын эки тарабынын тең үнүн берүү бул стандарттуу журналисттик тажрыйба. Мындай негиз менен азаттыкты бөгөттөө Кыргызстандагы эркин журналистиканы көзөмөлдөө жана цензураны күчөтүү дала алат. Бул өлкөнүн эл аралык коомчулук алдында адам укуктары, өзгөчө сөз эркиндиги жаатында алган милдеттенмелерин бузууга жатат. Кыргызстан көз карандысыз маалымат каражаттарын кысымга алуунун ордуна аларды колдоого тийиш. Бийлик сөз эркиндигин көзөмөлдөө аракетин токтотуп, адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлаарын көрсөтүшү керек,
деп келтирилет Сыйнат Султаналиеванын сөзү уюмдун сайтында. Башка бир дүйнөлүк уюм CPJ, журналисттерди коргоо комитети, эл аралык укук коргоо уюму азаттык медианын сайттарынын ишинин бөгөттөлүшүн чектен чыккан цензура деп атады. Уюм 27 октябрда тараткан билдирүүсүндө кыргыз бийлиги бөгөттөөнү тез арада токтотуп, аткаминерлерге алар үчүн ыңгайсыз репортаждарды чыгарбоого чексиз мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзамды жокко чыгаруусу зарыл деп белгиледи. Ооба, Кыргызстандын бийлиги азаттыкка койгон дооматын аткарууда анык эмес маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам менен иш алып барууда. Бул мыйзам сунушталганда да, кабыл алынып жаткан маалда да адистер ал жалпыга маалымдоо каражаттарына куугунтук кылууга инструмент болорун эскертишкен. Ага карабай талаштуу документке президент Садыр Жапаров 2021 жылы кол койгон. Штаб квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис аталган мыйзам кыргыз бийлиги үчүн камчы болуп калганын билдирүүдө.
Жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын баштапкы версиясы өзгөртүлгөнү менен кыргыз бийлигине башынан эле өзүнө ыңгайсыздык жараткан маалыматка же медиа каражатына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берген мыйзамдык инструмент керек болгону айдан ачык. Азаттык көп критерийлер боюнча Кыргызстандагы эң популярдуу медиа каражаты. Бул медиа бийликтин жоопкерчилигин дайыма баса белгилеп талап кылып келет. Азаттык бийликке ыңгайсыздык жараткан маанилүү маселелерди талдап чагылдырып жатат. Соңку мезгилде кыргыз бийлиги сынчыл көз караштагы адамдарга барган сайын көп кысым көрсөтүп жатат. Мындай окуяларды соңку күндөрдө да көрүп жатабыз. Бул окуялардын бири бирине байланышы жок деп айта албайм.
Азаттык каржылык пайда көздөбөгөн, көз карандысыз Эркин Европа Азаттык Үналгысы корпорациясынын кыргыз кызматы Кыргызстанда Азаттык медиа деп расмий катталган. Корпорация өзү АКШнын конгресси тараптан каржыланары жашыруун эмес. Бирок америкалык бийлик радионун сервистеринин маалыматтык саясатына кийлигишпейт. Ар кайсы тилдеги кызматтар, анын ичинде кыргыз кызматы, Азаттык радиосу да дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларды дайыма бейтарап чагылдырат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Аларда Астанада Борбор Азия өлкөлөрү жана Европа биримдиги жолугушуусу өттү. Алгач жолу уюштурулган саммитке аймактагы 5 өлкөнүн лидерлери жана Еврошаркеттин жетекчилери катышты. Бул саммит Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн. Кезге туш келди, Бакыт Асанов баяндайт.
Казакстандын Борбор Астанадагы саммитке региондогу 5 өлкөнүн лидерлери жана Евро биримдиктин президенти Шарль Мишель катышты. Алгач ирет уюштурулган саммитте Европадагы 27 өлкөнүн башын кошкон уюм менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясий экономикалык кызматташтыгы талкууланды. Кыргыз президенти Садыр Жапаров жыйынга катышуу үчүн 27 октябрда Астанага барган. Жапаров бул күнү Евро биримдиктин президенти Шарль Мишель жана казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолукту жана саммитке катышты. Мишель менен жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлады. Жапаров экономикалык байланыштарды жандандыруу жана ВСП плюс же болбосо жалпы жеңилдиктер схемасынын макамын узартууну сунуштаган. Мындан сырткары Кыргызстан менен Еврошаркет ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча кеңейтилген келишимге даярдык талкууланган. Буга чейинки макулдашууга Кыргызстан 1999-жылы кол койгон эле. Жаңыртылган макулдашуу тууралуу сөздөр 2017-жылдан бери айтылып келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жаңы келишимге кол коюлганы жаткандыгы тууралуу маалыматтарды утур-утур жарыялаганы менен ал ишке ашылат. Ал эми Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусунда Жапаров алты тараптуу жаңы жолугушууну кубаттаган. Ал Евро биримдик менен Борбор Азияда кызматташтыктын потенциалы бар экендигин белгилеп, буга чейинки долбоорлордун уланышына кызыктарлыгын билдирген.
Биз Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Европа менен Борбор Азиянын ортосундагы туруктуу транспорттук байланыштарды изилдөөсүнүн жыйынтыгын оптимисттик маанай менен күтүп жатабыз. Санариптештирүү маселелеринде системалуу түрдө алдыга жылыштар бар. Бир нече жылдан бери Европа биримдиги менен бул жааттагы долбоорлор натыйжалуу ишке ашырылып келет. Аларды улантууга даярбыз.
Өз сөзүндө кыргыз президенти Украинада кырдаалга камтамачылыгын билдирип, Кыргызстан бул кризди сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салынышы керектигин позицияны кармандарын эскертти. Ал Орусияга салынган санкциялар анын өнөктөштөрүнө сезилип жатканын буга байланыштуу Европа биримдиги санкцияларды салууда консультацияларды өткөрүүгө чакырды. Садыр Жапаров аймактык индикативдик пландын алкагында 2027-жылга чейин адам укуктары, суу жана энергетика, жарандык коомду колдоо, санариптештирүү, ишкердикти өнүктүрүү жаатында Евро биримдиктен көмөк алып келгендигин кошумчалады. Соңку жолугушуу Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн маалга туш келди. 23 октябрда массалык башаламандыкты уюштурууга даярданган деген негизде 20 ашык оппозициячыл маанайдагы саясатчы жана активисттер камакка алынды. 26 октябрда болсо Маданият жана маалымат министрлиги Азаттык радиосунун сайтын 2 айга бөгөттөө чечимин жарыялады. Эксперттер Кыргызстанда адам укуктарын сактоо, демократиялык өзгөрүүлөргө чакырып келген Еврошаркет соңку окуяларга көңүл бурат деген сенимде турат. Мындай пикирди кармангандардын бири саясат талдоочу Эмиль Жороев.
Европадагы өнөктөштөр толук бойдон Кыргызстанда болуп аткан кырдаал боюнча кабардар. Эң болуп көрбөгөндөй массалык түрдө укук коргоочу оппозиция мүчөлөрүн камалганын укуктуу болуш керек дейм. жана президент менен биздин президент менен жолукканда ал маселе көтөрүлөрүнүн күмөнүм жок.
Ал тапта Евробиримдиктин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Эйман Гилмар Кыргызстандагы саясатчылар менен активисттердин камалышына жана азаттыктын сайтынын 2 айга бөгөттөлүшүнө терең тынчсыздануусун билдирди.
Азаттык радиосунун 28-октябрь жума күнкү кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды Кангүл Элкеева айтып берүүдө. Бишкекте кечки саат 7:30 уулуу Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда дүйнөлүк тарыхта калган окуялардын бири 60 жыл мурда өзөктүк согуштун кырына алып келген Кариб кризиси тууралуу баяндаманы сунуш кылабыз.
Биз эгер СССР Кубада ракеталарын чыгарып кетсе, Кубага кол салбоо тууралуу пактка кол коюуга расмий түрдө макул болгонбуз.
Программабыздын экинчи жарымында бийлик сырлары түрмөгүнүн коомдук ишмери Эмилбек Каптагаев менен маектен үзүндү болот.
Бийликтин азгырыгы да чоң да. Анан ошол азгырыкты токтотуш дегендей эле максат болду. 1.5 жыл менен андан ары акысы жок деп жаздык.
Бүгүн күнгө жума, 28-октябрь. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Угач сөз Кангүл Элкеевада күндүн соңку жаңылыктары.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын негиздөөчүлөрү жана башкы редакторлору мамлекет башчысы Садыр Жапаров баш болгон бийлик жетекчилерине кайрылды. Кайрылуу Жогорку Кеңешке атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке, баш прокурор Курманкул Зулушевке, ички иштер министри Улан Ниязбековго жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар министри Алтынбек Максутовго кайрылуу болду. 30дан ашуун редактор кол койгон кайрылууда Кыргызстанда соңку кездерде көз карандысыз журналисттерге жана маалымат каражаттарына кысым күчөп жаткан белгиленген. Кылмыш иштери козголуп, маалыматка жетүү чектелүүдө, сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар демилгеленип кабыл алынууда. Журналисттерди каралоо боюнча уюшкан жана пландуу кампания жүрүп жатат. Көз карандысыз маалымат каражаттарын жабуу талабы менен митингдер жана кол топтоо уюштурулууда деп жазылган кайрылууда кайрылуу элдери жакында президенттин аппараты иштеп чыгып коомдук талкууга чыгарган массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун 96% Орусиянын мыйзамынын көчүрүлгөнүн жана андагы айрым беренелер өтө катаал экенин белгилешүүдө. Медиа уюмдарынын юристтеринин айтымында, эгер документ азыр сунушталган формада кабыл алынса, Кыргызстан маалымат каражаттары андан соң блогерлер менен интернет колдонуучулары сөз эркиндиги менен кош айтышы мүмкүн деген кайрылуу элдери өлкө жетекчилигине бир катар сунуштарды айтышты. Бул күнү Кыргызстандагы эркин медиа каражаттары кысымга каршы күч чындыкта хэштеги менен масштабдуу маалыматтык өнөктүк өткөрдү. Медиа коомчулук азаттыкка тилектештик катары эртең мененки саат 9:00 түшкү 12:00 чейин бир дагы жаңылык чыгарган жок. Ошону менен катар маалымат каражаттары күн бою мамлекеттик органдардын пресс релиздерин чыгарган жок.
Анан бүгүн эл аралык абройлуу маалымат каражаты жабылып атса, эртең жергиликтүү каналдар жабылып, бирси күнү өзүбүздүн жеке баракчаларыбызды дагы жаап, интернетти дагы токтотууга башталды дегенден кабар берет деп эсептейм. Ошол себептен бүгүнкү акцияны колдодум. Себеби биз эркин коомдо жашайбыз.
Деди журналист Эркин Рыскулбеков. 26-октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Сайттын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык уюмдар, АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү, АКШ сенатынын өкүлдөрү жана Евробиримдиктин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Эйман Гилмар айыптаган билдирүү таратышты. Москвада кармалган жарандык активист, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу анын жакындары Азаттык билдирди. Бул маалыматты Манас эл аралык аба майданындагы өздүк булактардагы ырастады. 27-октябрда Орозайым Нарматованын Москвада полиция кармап кеткени кабарланган. Кийин анын жакындары экс депутатты 26-октябрдын түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Алар сүрөткө тартып алган документке караганда Нарматова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында эл аралык издөөгө алынып кармалган. Ушул эле күнү Москвадан активист Илгиз Шаменов дагы алып келинген айтылды. Муну анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Ички иштер министрлиги бул маалыматты азырынча тактай элек. Ички иштер министрлиги 23-октябрда кылмыш кодексинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы жана активисттерди кармап үйлөрүн тинткен. Кийин сот чечими менен Кемпироват суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттер 2 айга камакка алынган. Башаламандыкка шек саналып жаткандардын баары өздөрүн мыйзамсыз кармалганын айтышууда. Өзбекстан Ирандык учкучсуз учактарга байланыштуу маалыматты четке какты. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Украинага кайрылып, медиада Ташкенттин дарегине негизсиз айыптоолорду жайылтууга каршы чара көрүүгө үндөдү. Тышкы иштер министрлиги 27 октябрда Телеграм каналындагы билдирүүсүндө Өзбекстан Иран менен аскердик техникалык чөйрөдө кызматташпай турганын билдирген. Ташкент Киевден Украин маалымат каражаттарында негизсиз айыптоолорду таратууга жол бербөөгө суранды. Бул маселеге украиналык журналист Дмитрий Гордондун израилдик ишкер Леонид Невзлин менен маеги себеп болду. Анда Украинадагы согушта колдонулуп жаткан учкусуз дрондор Өзбекстанда да өндүрүлгөнү тууралуу сөз болот. Киев азыркы күндөрү Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондорун колдонуп жатканын билдирген. Москва менен Тигран муну четке кагууда. Евробиримдик Орусияга учкусуз учактарды берген үчүн 20 октябрда ирандык 3 генералга жана курал өндүрүүчү корпорацияга санкция салган.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөнү өзөктүк согуштун кырына алып келген Кариб кризисине 60 жыл толду. 1962 жылы АКШ Түркияга баллистикалык ракеталарын орноткон соң СССР Кубага атомдук бомбаларын жеткирген. Узак сүйлөшүүдөн кийин гана эки тарап куралдарын кайра чыгарып кеткен. Бирок ушунча жылдан соң Украинада уланып жаткан куралдуу жаңжалдын айынан дүйнө кайрадан өзөктүк согуш коркунучуна кептелди. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган соң эки ири держава АКШ менен СССРдин тиреши кансыз согуш деп аталган формага өтөт. Алар жарыша куралдануу менен бирге өз таасирин жайылтуусун күчөтөт. Москва ар кайсы өлкөлөрдө социалисттик революцияларды колдоп, советтик бийликке ыктаган мамлекеттерге курал жарак жана аскердик жардам бере баштайт. Советтер Союзу Африкадагы жана Латын Америкадагы бир нече өлкөгө көбүнчө кайтарымсыз көмөк көрсөтөт. Өз кезегинде Вашингтон да ушуга окшош саясат жүргүзүп, демократияны орнотуу үчүн революцияларга шыкак берип, Америкага ыктаган режимдерди колдоп турат. Ал батыш Европадагы өлкөлөрдү, Түркияны, Азиядагы жана Африкадагы айрым мамлекеттерди өзүнө тартат. Советтер Союзу 1958 жылы социалисттик бийлик башкарган Германия Демократиялык Республикасына R-5 тибиндеги орто аралыктагы баллистикалык ракеталарды жайгаштырат. Ушул эле жылы Кошмо Штаттары Тор деп аталган баллистикалык ракетасын Улуу Британияга, Юпитер деп аталган баллистикалык ракетасын Италияга алып келет. 3 жылдан соң 1961 жылы президент Джон Кеннединин тушунда АКШ Түркиянын Измир шаарына жакын жерге 15 дана Юпитер ракетасын коет. Орто аралыктагы баллистикалык бул куралдардын радиусу 2400 километрге чейин деп саналат. Иш жүзүндө ал Москвага болгону 10 мүнөттө учуп жетмек. Советтик стратегтер бул ракеталардан корголбогонун түшүнүп, өзөктүк паритетке жетүү үчүн АКШга жакыныраак жерге ракеталарды орнотууну бийликке сунушташат. 1962 жылы май айында Советтер Союзунун башчысы Никита Хрущев Кубада өзөктүк курал жайгаштыруу чечимин кабыл алат. Ал жактан ракеталардын Вашингтонго жетүү убактысы өтө эле кыскармак. СССРдин биринчи катчысы Никита Хрущев бул жылдардагы жыйындардын биринде батыш өлкөлөрүнө мындай деп кайрылат.
Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь.
Ошондуктан, урматтуу мырзалар, кыңкылдап жатканда айланыңарды бир карап алгыла. Биз силерди Сталинграддын алдында, Украинада, Белоруссияда толук талкалаган эмеспиз. Эгер бизге каршы дагы кыңк этсеңер жана чабуул даярдасаңар, биз ушундай жооп беребиз дейсиңер, экинчи кыңк дегиз болосуңар.
Кубанын лидерлери макулдук берген соң, куралдар жана техникалар менен аскерлердин жоон тобу ал жакка жашыруун жөнөтүлөт. Советтик алгачкы кемелер август-сентябрда Кубанын борбору Гаванага келип түшөт. Ага чейин күмөн санап келген АКШнын бийлиги өзөктүк бомба Кубага жайгаштырылганын октябрдын ортолорунда гана так билет. Аскердик учак тартып келген ракеталардын сүрөтү 16 октябрда президент Кеннедиге көрсөтүлөт. Соңку эсептерде аралга кеминде 40 өзөктүк дүрмөт жайгаштырылганы белгилүү болот. АКШнын бийлиги Кубага тандалма соккуруу, толук масштабтуу аскердик операция баштоо же блокадага алуу сыяктуу варианттарын караштырат. Аскердик түзүмдөр Кубага жакын Флорида штатына жыйналып, толук күжүрмөн даярдыкка келтирилет. Армиянын кол башчылары бийликти кол салууну токтоосуз түрдө баштоого чакырат. Алар ракеталар толук орнотулган соң баары кеч болоорун эскертишет. Бирок америкалыктар кол салса, анда Кубадагы советтик аскерлер өзөктүк куралдан сокку урушу мүмкүн эле. Мунун арты атомдук чоң согушка алып келмек. 22 октябрдагы кайрылуусунда президент Джон Кеннеди Кубага СССРдин ракеталары жайгаштырылганын биринчи жолу телеканалдар аркылуу жарыялайт. Кеннеди Кубанын аймагынан атылган бир эле ракета АКШга каршы согуш акты деп кабыл алынаарын жар салат.
I have directed the armed forces to prepare.
Мен куралдуу күчтөргө баардык учурларга даяр болууга тапшырма бердим. Куба эли да, объекттердеги советтик техниктер да бул кооптуу жагдайдын уланышы баардык тараптарга коркунуч экенин түшүнүп турат деп ишенем. Кубадан атылган баардык өзөктүк ракеталар Советтер Союзунун Кошмо Штаттарга кол салуусу катары кабыл алынат жана ага толук кандуу жооп болот.
Ошентип Кеннединин чечими менен 24 октябрда Куба деңизде блокадага алынат. АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн 180 кемеси аралды толук курчоого алат. Бирок алардын капитандарында президенттин жеке буйругусуз советтик кемелерге ок чыгарбоо тапшырмасы болгон. СССРдин бийлиги бул блокадага моюн сунбай турганын айтканы менен калган кемелерди артка кайтарат. Советтик Союз элчилердин деңгээлинде да, жогорку деңгээлде да акыркы убакка чейин Кубага өзөктүк курал жайгаштырганын ырастаган эмес. Хрущев 26 октябрда Кеннедиге жолдогон телеграммасында биринчи жолу аралда советтик ракеталар бар экенин мойнуна алып, аны СССРге кайтаруу вариантын сунуштаган. Ал Кошмо Штаттарга Кубага кол салбоо жана Түркиядагы ракеталарын чыгарып кетүү боюнча эки талап коет. Бул арада Кубаны курчаган АКШнын аскерлери суу астындагы советтик эки кемени сигнал катары жарылчу граната менен опузалап артка кайтарат. Аралда жайгашкан СССРдин жоокерлери болсо америкалык бир учакты атып түшүрөт. Учкуч ошол жерде каза болот. Бир нече сааттан кийин Кошмо Штаттардын фото чалгын милдетин аткарган дагы эки учагы аткылоого кабылат. Орусиянын экс-офицери, эксперт Владимир Бекич ал учурдагы чыңалууну мындайча мүнөздөдү.
Когда ракеты советские на Кубе стояли.
Кариб кризиси маалында Кубада советтик ракета турганда өтө коркунучтуу абал түзүлгөн. Иш жүзүндө Кубадагы ракеталык аскерлердин командирине Америка Кошмо Штаттарына сокку урууда өз алдынча чечим кабыл алууга укук берилген.
Кырдаал курчуп, чыңалуу туу чокусуна жетет. Кеннединин аскердик кеңешчилери президентти Кубага тез арада кол салууга ишендиргенге аракет кылышат. Америкалык лидер окуянын мындай курчушуна иш жүзүндө даяр болуп калат. Бирок акырына чейин тынчтык жол менен чечүүгө үмүттөнөт. Изилдөөлөрдө Кубанын лидери Фидель Кастро СССРдин жетекчилигине АКШга алдын алуучу өзөктүк соккурууну сунуштаган. Бирок изилдөөлөрдө Хрущев америкалыктар менен сүйлөшүү ийгиликтүү жүрүп жатканын айтканы белгиленет. Кантсе да 1962 жылдын 27 октябры дүйнө глобалдык өзөктүү согуштун босогосуна кептелген кара ишемби деген ат менен тарыхта калган. Ушул түнү Вашингтондо америкалык президенттин иниси менен советтик элчи сүйлөшүү өткөрөт. 28 октябрдын таңында Кеннеди Кремльге жөнөткөн катында СССР аралдан куралдарын чыгарып кетсе, АКШ Кубаны блокада кылууну токтоторун жана кол салбай турганын ырастайт. Хрущев ага жообунда Вашингтон Түркиядагы ракеталарын чыгарып кетсе гана Москва Кубадагы куралдарын алып кетээрин билдирет. АКШ иш жүзүндө буга макул болот, бирок аны атайын келишимге жаздырбайт. АКШнын улуттук коопсуздук архивинин адиси Питер Корнблук ал окуяны мындайча эстеди.
Биз эгер СССР Кубада ракеталарын чыгарып кетсе, Кубага кол салбоо тууралуу пактка кол коюуга расмий түрдө макул болгонбуз. Бирок ошол эле маалда биз СССР чек аралаш аймак деп эсептеген Түркиядан өзүбүздүн ракеталарды чыгарып кетерибизди расмий жарыялаган эмеспиз.
Тараптар келишкени менен СССРдин ракеталык орнотмолорун жана аскердик күчтөрүн Кубадан чыгарып кетүү 3 аптага чейин созулат. Ошол жылдын 20 ноябрында АКШ Кубаны блокадасын токтотот. Бир нече ай өткөн соң АКШ Түркиядагы баллистикалык Юпитер ракетасын искирди деген шылтоо менен чыгарып кетет. Бул чечимдерди АКШ-да, СССР-де сынга алгандар болгон. Америкалык айрым аткаминерлер Кубага кол салуудан баш тартууну тарыхый жеңилүү деп аташса, НАТО-нун өкүлдөрү Түркиядан ракеталарды чыгарып кетүүнү чабалдыкты көрсөтүү деп баалашкан. Бир жылдан соң президент Кеннедини атып кетишкенде айрым конспирологтор аны ушул окуя менен байланыштырышкан. Кубанын коммунисттик жетекчилиги кризиске чекит койгон компромисти эки тарап өз алдынча эле чечип койгон үчүн аны СССРдин саткындыгы катары кабыл алган. Советтер Союзунда болсо 2 жылдан кийин Хрущевдин кызматтан алынганы кайсы бир деңгээлде АКШ менен жаралган кризиске байланыштырылып жүрөт. Кыргызстандык коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов Кариб кризисин мындайча баалады.
Соңку тарактагы жаңы тарактагы эң чоң глобалдык кризиске алып келе турган ядролук согуш ачылайын деп калганда Кеннедини военно промышленный комплекс саясатчылары аябай коркулап турган, мына сыруусу болсо аябай улам-улам маалымат берип эле талкылагантып мына баскантып Кубага жайгашкан ракеталарды Хрущев ата турган болду деп ынандырып коюшкан, мына уже басылды деп. А Хрущев болсо айткан, АКШ Турцияда мынакей атканда бизди аз калды, мына азыр баспасаңыз өлкөнү калдык өлтүрөт деп талкалайт деп ынандырышкан. Анан ошол интеллект жоопкерчилик өкө тең жоопкерчиликти алды. Өкө тең жанагы айдана тегерегиндегилер уккан жок. Анан Кеннеди биринчи кадам шилтеп катынан шашылыш кайрылды. Хрущев макул болду политбюронун чечими менен.
Дүйнөлүк өзөктүк согуш коркунучуна кептеген бул окуя тарыхта Куба кризиси же Кариб кризиси деген аталыш менен калган. Бирок өзөктүк курал жарышы андан кийин да токтоп калган жок. Кариб кризисинен 60 жылдан кийин быйыл Украинада башталган согуштан улам өзөктүк курал конфронтациясы кайрадан күчөдү. Бийликке келген алгачкы жылдары Орусиянын президенти Владимир Путин өзөктүк куралды азайтуу керектиги жөнүндө айтып келген болсо, Украинадагы согушта жеңилип бараткан чакта аны колдонорун бир нече жолу эскертти. Ал эгер Украинадагы согушка башка өлкөлөр кийлигишсе, өзөктүк куралды ата турганын ачык эле айтты. АКШнын президенти Джо Байден дагы дүйнө өзөктүк коркунучка Кариб кризисинен бери биринчи жолу туш болуп жатканын айтты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандагы эркин медиа каражаттары кысымга каршы күч чындыкта деген хэштегтер менен масштабдуу маалыматтык өнөктүк өткөрүштү. Медиа коомчулук азаттыкка тилектештик акциясын өткөрүп, саат эртең мененки 9-12 чейин бир дагы жаңылык чыгарышкан жок. Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын негиздөөчүлөрү жана башкы редакторлору президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик жетекчилерине кайрылышты. 30 ашуун редактор кол койгон кайрылууда Кыргызстанда соңку кездери көз каранды эмес журналисттерге жана маалымат каражаттарына кысым күчөп жатканы белгиленди. Украина Орусия Херсонго миңдей аскерин жөнөткөнүн билдирди. Харьковда адамдардын сөөгү жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Азаттыктан эфирибизди улантабыз. Кезек эми бийлик сырлары түрмөгүнө келип жетти. Түрмөктүн кезектеги чыгарылышында бул жолу коомдук ишмер убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев менен маек болот. Ал кантип коммунисттерге кошулганы, дин комиссиясын жетектеп калышынын себеби, убактылуу өкмөттүн түзүлүшү, Отунбаевнын президенттик мөөнөтү, Садыркулов жөнүндө китеп жазышы, Атамбаевдин президент болушу жана башка суроолорго жооп берген. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан окуңуз. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурган.
Дагы чоң окуя сиздин башыңыздан өткөн. Бул 2010 жылда 7 апрелдеги окуя. Анын жыйынтыгы менен убактылуу өкмөт түзүлдү. Анын 14 мүчөсү болду. Айтсаңыз, бул 14 деген цифра кайдан келип чыккан? Эмне үчүн 14 мүчөсү болду? Эмне үчүн 20 эмес? Эмне үчүн 18 эмес? 15 эмес?
Жок, муну эч ким тандаган жок. Ал бул жерде
кокустук болу?
Жок, кокустук эле. 14 15 болчу, 15 болуп калмак, 15 болуп калбаганы тизмеде бар эле. Сооронбай Шарипович Ошто болгонуна байланыштуу бияка келип ишке катыша албайм деп Ошто губернатор болуп калды, анан 14 болуп калды. Бирок
Отунбаевнын бийлик жүргүзүү мөөнөтү эмне үчүн 1.5 жылга эле созулду? Ал кишини эле сүрөп кайрадан расмий түрдө конституциялык жол менен президент кылып шайлап алууга болбойт беле депчи.
Эми ал талкууланды да ошо күнү жанагы кандай кылат, өкмөт болсо анын ыйгарымы куктары кандай болот, ким кандай статус деген түнкү саат 12:00 болчу. Анан жанагы бир жарым жыл деген эмнеден чыкты? Биринчи биз ошол жерден отуруп жазып мындай болот, тигиндей болот деп ар ким сунуш берип атат да, ошол пункттары мындай булундай болот дегенде ошол убактылуу анда 3 жыл деп жазганбыз биринчи, бирок ошол жерде бир топтору каршы болушту. 3 жыл көп, биз өткөн мезгилди тез өткөрүшүбүз керек. Мына 3 айда биз конституцияны кабыл алалы, күзүндө жогорку кеңешти шайлайлы, ошо менен ким эл кимди шайласа ошого бийликти берели, андан кийин 1 жылдан кийин президенттик шайлоо өткөрүп туруп, ошо президентке бийликти берип, тез арада, чукул арада легитимдүү талаага алып келиш керек мамлекетти. 3 жылга чейин мындай баягы легитимдүү талаадан сыртка жүрүү бул өтө чоң мөөнөт деп баягы ошондой талкуу болуп кетти. Анда мейли деп, анда 1.5 жыл деп, макул 1.5 жылда үлгүрөбүз, как раз 1.5 жылда жогорку кеңеш шайласа, кийин 1 жыл ичинде президент шайланып, ошо менен бийлик толук түрдө конституциялык нукка түшөт.
Ошол конституциялык нукка түшүш үчүн ошол
1.5 жыл
иштеп калган Отунбаеванын өзүн деле президентке талапкери кылып сунуштасаңыздар болот беле?
Жок, болбойт болчу, анткени ошол жазып атканда эле ошол биринчи документке эле дароо эле сунуш түштү. Азыр мен так айта албайм ким сунуш кылды, бирок баары эле колдошту. Ошол жерден ошол 1.5 жылга жетекчилик кылган Отунбаева кийинки президенттик шайлоого катышууга акысы жок деп жаздык да.
Атайын пункт бар,
пункт бар ошондой. Анын себеби мындай да, бийлик деген бийлик, бийликке келген киши ал бул эмнеден чыкты бул пункт? Мына 2005-жылкы революциядан кийин Бакиев ошентип келе калып эле, анан 1.5 жылда эле баарын тээп түшүп эле, анан жалгыз бийликти ээлеп отуруп алды да. Анан мына ошол нерседен мындай бир сактануу үчүн ошондой бийликти ушул 1.5 жыл бардык бийлик колунда болуп атат да. Бир бардык бийлик колунда болгондон кийин ар кандай ыкма менен андан аркыга жөн эле шайланып кеткенге мүмкүнчүлүгү чоң да. Мына ошол сыяктуу бийликтеги кишинин экинчи мөөнөткө калууга мүмкүнчүлүгү абдан чоң болот. Анан бийликтин жанагы азгырыгы да чоң да. Анан ошол азгырыкты токтотуш дегендей эле максат болду. 1.5 жыл менен андан ары акысы жок деп жаздык.
1.5 жылдан кийин Алмазбек Атамбаев президент болду. Негизги сүрөөнчүлөр, негизги сунуштагандар, убактылуу өкмөт мүчөлөрү жакшы колдодуңуздар. Эмне үчүн Атамбаев, ал кайсы артыкчылыгы, кайсы бир критерийлер менен аны президенттикке сунуштадыңыздар?
Эми ошол кездеги саясий салмак боюнча мындай алганда, ошол оппозиция бийликке келди, убактылуу өкмөт болуп, оппозициялык топтун ичинде деле, коомдо деле Атамбаев жетектеген социал демократиялык партиянын салмагы чоңураак болчу да, салмактуураак. Андан кийинки эле мына Текебаев, анан Сариев, анан калгандары мындай болуп атат. Анан ошондон улам эле бул баягы Отунбаеванын биринчи орун басары болду башында, мына 3 ай июлдун 12-сине чейин. Анан кийин иштин жумушун бүт өткөрүп берип эле эл катары шайлоого кетишти да баары тең.
Ошентип Атамбаев бийликке келди, бирок бийликке келиши менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен да мамилеси бузулду, бир топ катуу сууду. Алардын баардыгын керек болсо мындай куугунтуктаган дагы учурлар болду. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеваны аянттагы ачуу сөзү дагы элдин көңүлүндө. Сиз айтсаңыз, Атамбаев менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн мамилесинин бузулушунун негизги себеби эмнеде болду өзү?
Эми бул жер ошол эле жана мен айткан, бийликтин азгырыгы абдан күчтүү да. Бийлик аябай мындай алганда, бир жеке бийлик аябай эле таттуу болот окшойт го негизи, мындай көрүп атпайбызбы тарыхыбызданчы? Ошондон улам бул тарыхта көп эле болот да. Мына мисалы үчүн ошол эле октябрь революциясынын негизги ошол кыймылдаткыч күчтөрүнүн баары тең эл душманы катары атылды да баары тең. Сталин эле калды, Ленин өзү өлүп калды, калган мына Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Каменев деген эч кимиси калган жок да, бүт баарын атып таштады да, атпаганы качты. Бул жерде деле ошондой да, бийликке келген киши адегенде эле жана көкүктүн балапанындай болуп өзү жалгыз калып башка балапандын баарын баягы эмеден уядан ыргыткандай болот экен да. Негизи бул тарыхта кайталана берчү окуя окшойт да. Мына ошол эле ооруга Атамбаев чалдыкты да. Анан ошол өзү да ачык эле айтып ийди, Путиндин жанына отуруп алып, мына эки революцияны жалгыз жасагам, үчүнчүсүн дагы кааласам өзүм жасап коем дегенди айтып атты. Эч качан мындан ары революцияга жол бербейм, кааласам жасайм, каалабасам жасабайм дегендей сөз айтты да. Анан ошентип мен жалгыз, анан мен деген ооруга чалдыкканынын эле натыйжасы да.
Бирок Атамбаев убактылуу өкмөт башка мүчөлөрүнө мындай чоң кызматтарды берген жок. Бирок 2013-жылы сизди Сыкөл облусун жетектөөгө губернаторлукка жөнөттү да.
Эми алдында эле мен кийин бир көп мындай бир нерселерден байкадым, аны деле жакшы көргөнүнөн жөнөткөн жокко. Анткени аякта кырдаал аябай оор болчу. Кум төр боюнча жанагы митингдер күн алыс болбосо дагы жумасына болуп аткан. Ошол Саруу жетөөгүз району, Саруунун тегерегинде айылдар толкуп турган. Мына ошондой чакта ушул барсын, барса оңдосо оңдоп кетет, жакшы оңдобосо ошо менен биротоло мына өзү даже областында иштей албай койду деп баягы биротоло сынат дегендей эле жөнөткөн окшойт да. Мен бул ойго эмнеден келдим? Анткени мына ошол мен 16-жылы январда өзүм эле каалоом менен ошол кезде премьер мына Темир Аргимаевич Сарыевке айтып коюп эле жумушумду акыркы жанагы жыйынтык жылдын жыйынтык жыйналышын өткөрүп анан кете бердим да. Ага себеп эмне болду? Эчтекеден эчтеке жок, баягы туруп эле бир жыл ушу көлдө ГКНБ жанагы антикоррупция прокуратура, генпрокуратуранын бир балдары, бир бригада 5-6 киши бир жыл жүрдү да. Эмне десе эле айтышат эмиш да, мен өзүм айтышкан жок, баары уккандар айтып келип атты. Каптагаевди көлдөн таза кетирбеш керек, эмне болсо тап кыла деп. Ошо менен эми бир жыл, анан мен Темир Аргимбаевичке айттым, эми буларда бир эле калды дедим, мына бир жылдан бери жүрөт, көрүнгөн жерге барып кимминен болсо эле Каптагаевка жазып бер деп эле коколоп атышат. Же жазып берген кишилер жок. Азыр эми кабинетке бир конверт коюп коюп эле келип эле кишен салып алып кеткени калды, башка аргалары жок. Эми ошону күтүп отура берем, иш деле болбой калды, ишти сураган эч ким жок. Андан көрө мен сыйым менен эле кете берейин, кызматыңардын да кереги жок, эчтекенин кереги жок, кеттим мына ошо боюнча эле.
Ошо сиз Сыкөлдө жетекчи болуп турганда азыркы президент Садыр Жапаровдун талапташтары аркылуу барымтага алындыңыз, а? Ошол негизинде иш козголуп, соттук териштирүүлөр көп жылга созулду го дейм. Сиз бирок көрсөтмөлөрүңүздө, позицияларыңызда ал окуяга Садыр Жапаровдун түздөн түз тиешеси жок деп айтып келаттыңыз. Туурабы? Садыр Жапаров азыр бийликте, ситуациялар баары өзгөрдү. Сиздин ошол айткан көз караштарыңыз ошол эле боюнчабы же өзгөрдүбү?
Жок, ошондой эле. Анткени мындай да, эми следствие көп болду, көп балдар соттолду, арасында тиешеси баары, тиешеси жогун деле соттоп атышты. Тиешеси жогун колуман келишинче бир топторун куткардым мен, сүйлөшүп чырылдап урушуп атып бир топтору баягы чыкты соттончу, көбү соттолуп кетти. Соттолгондордун деле түз тиешеси бар, тиешеси жоктор да бар арасында. А бирок ошол тергөөдө дагы, следствиеде дагы Садыр Жапаровдун түз тиешесин тикелей далилдеген факт келтиришкен жок да. Болгону ошол эле Садыр Жапаровдун штабын башкарып жүргөн Жумабаев деген бир жигиттин ал дагы ошол жанагы барымтага алуунун түздөн түз катышуучусу, уюштуруучуларынын бири. Ошонун түрмөдө жатып берген көрсөтмөсү, мени көлгө Садыр Жапаров тапшырма берип жөнөткөн, ошонун тапшырмасы менен барып мен уюштургам деген көрсөтмөсүнүн негизинде мына 11 жылга соттолду да. Анан мен жана следователь балага айткам тергөөчүгө, мына сен ошону башыңа кармап мына иштеп атасыңар, мына Садырды алып келип тиги келсе камайбыз деп атасыңар, бирок сен андан ары макул, ал токтогулдук жигит, көлдүк эмес, Бишкектен чыкса тапшырма алып, анда кайсы машина менен барды, ким менен барды, сен такташың керек да. Барганда кимдин үйүнө барды, анан ошо жергиликтүү балдар менен кимдин үйүндө сүйлөштү же кайсы жерде сүйлөштү, кантип роль бөлдү, сен машинага мында, сен бензинга мында, сен арматурага мында бөлүшүш керек да. Ошонун баарын силер следствие такташыңар керек да. Анан ошо кагазды кармап эле башка далил жок эле анан Садыр деп эле отурганыңар болбойт деп айттым. Анан күлүп койгон. Анан кийин чакырып калышты, следствие бүттү, анда тиги эмени Садырды алып келип уже камап коюшкан. Анан эме кылабыз тиги жана танышыңыз иш менен деп. Анан мен макул деп барып таанышсам эчтеке деле жок. Мен айттым тергөөчүгө, ушу боюнча сотко өтсө мен сотто Садырга эч кандай далил жок деп айтам.
Бирок ошол үчүн да бийлик тергөө органдары сизди Садыр Жапаровго каршы мындай көрсөтмө бер деген бир ишараттар болгонбу?
Андай болгон, андай болгон жок. Мен ачык эле айттым, мен далилиңер жок болсо далил жок деп айттым. Эми далили жоктугу эле кантип эле соттой бересиңер? Далили жокпу, далил жок деп айткыла.
Бийлик сырлары программабыздын бул жолку коногу коомдук ишмер, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев болду. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 28-октябрдагы кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү аяктады. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.